Česká firma, která aspoň částečně konkuruje globálnímu gigantu firmě Google, to je společnost Newton Technology se svým systémem na rozpoznávání řeči. A pak tu máme i Newton Media, která dominuje hned několika trhům ve středoevropském regionu v oboru monitoringu a analýzy médií. Se mnou ve studiu je zakladatel a vlastník skupiny Newton Media Petr Herian. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Na úvod lehce záludná otázka. Víte o tom, že tento pořad Českého rozhlasu plus Řečí peněz není vámi monitorován?
Děkuji za záludnou otázku a víte o tom, že ten pořad je námi monitorován?
Tak to je v tom případě nějaká novinka, protože dlouho jsem ho přepisoval osobně.
Náš monitoring médií, rozhlasu a televize má dvě části. Jedna část jsou doslovné přepisy z zpravodajství a publicistiky, tam zřejmě monitorován není, ale pak monitoring 24 hodin vysílání Českého rozhlasu a tam monitorován určitě je.
Výborně, tak to jste z té záludné otázky velmi dobře vyběhla, bych tak řekl. Kolik médií a mediálních výstupů vůbec denně monitorujete?
V regionu Čechy, Slovensko, Polsko monitorujeme 15 000 zdrojů. V Evropě 150 000 zdrojů. Řekněme, že velká část, dvě třetiny těch zdrojů jsou internety, pak to jsou tištěná média a samozřejmě rozhlas a televize a v neposlední řadě sociální média, které ale do toho počtu zdrojů samozřejmě nepočítáme, protože pak by to šlo do milionu.
A pak počet článků, počet dalších mediálních výstupů, to jsou opravdu veliké sumy informací. Je tam nějaký patrný vývoj v čase, nárůst? No, se mluví o tom, jak jsme přehlceni informacemi, odráží se to třeba v množství informací, které musíte zpracovávat denně?
Jednoznačně. My, když jsme začínali vlastně před 25 lety, tak to byly desítky nebo jednotky stovek článků z tištěných médií a dnes převažuje internet, sociální média, informace se opakují, vyvíjí. Díky internetu máte možnost informaci během několika minut doplnit, rozšířit a to všechno se musí monitorovat, takže ta změna je patrná. Dnes zdrojem informací může být každý z nás díky sociálním sítím, díky Twitteru, takže je tam velký rozdíl.
Na začátku to byla opravdu výstřižková služba, že se skutečně stříhali z papírových novin.
U nás ne.
U vás ne. Vy jste od začátku elektronicky, to je konec konců vaše know-how.
Přesně tak. Já jsem nastoupil do finanční skupiny Newton hned po vlastně civilní službě a dostal jsem za úkol skenovat novinové články. Skenovali jsme články se vršily. Pak ale přišel jeden z manažerů a řekl, tak běž do Lidových novin a kup ty články v elektronické podobě, protože ty redaktoři tam musí napsat. A tak jsem šel do Lidových novin a tam jsem zjistil, že články, které vyjdou v novinách, jsou jiné, než když se píšou v té 602, ale tenkrát šéf IT říkal, pokud najdete systém, jak to udělat, tak velmi rádi s váma budeme spolupracovat. A my jsme ten systém našli, patentovali a v zásadě náš monitoring předběhl dobu, protože jsme nestříhali, neskenovali, ale dekodovali jsme tenkrát po skripty, což jsou jakési formáty podobné PDF-kám.
Na druhé straně to neznamenalo, že jste nemuseli vstávat brzy ráno. Jak jsem si přečetl, tak přestože první velká zakázka s výjimkou Lidových novin byl monitoring pro Senát, kde právě hrálo velkou roli to, že to nestříháte nůžkami, ale dodáváte to elektronicky, tak přesto jste prý museli vstávat ve 3 hodiny ráno, abyste to tam včas dodali.
No, samozřejmě ten systém byl vymyšlen, ale bylo potřeba ta data kontrolovat, protože tenkrát samozřejmě ty linky nebyly tak výkonné jako dneska, takže se stalo, že třeba stránku někdo nedodal. Takže já jsem stával ve 2 hodiny v noci, jel jsem do tiskárny, kde jsem vyzvedl ty noviny, pak jsme to zkontrolovali. V 6 hodin ráno byly noviny v databázi v textové podobě a pro Senát, který vlastně v roce 1997 byl naším prvním velkým klientem, tak ale požadavek Senátu bylo tištěná podoba. Takže jsme si koupili na leasing vysokorychlostní kopírku, všechno jsme vytiskli, udělali jsme 60 kopií, měli jsme jednoho favorita, tam vždycky dva kolegové, nebo i já jsme sedli do favorita, jeli jsme do Senátu, pokud byla zácpa, tak jeden vyběh s tím balíkem vlez toho tramvaje a běžel do Senátu, abychom v 7:30 měli 60 kopií v Senátu.
Dneska je to tady výrazně příjemnější, je to všechno automatizované, robotizované, funguje to samo, tak říkajíc.
Ten kontrolní prvek tam stále jako musí být, samo to nefunguje, ale zajímavé je, že i přes velké množství dat stále ten rozsah zpracování je podobný. Naopak bych skoro řekl, že máme méně lidí, zjišťujeme nové úlohy, jakým způsobem ta data z PDF nebo z formátu internetu dostat do databáze, včetně dalších metadat, která jsou důležitá pro následnou práci, analýzy a tak dále.
Máte už velmi bohatý archiv za ta léta od roku 96 a mám pocit, že ho pořád snažíte se ho prohlubovat dále do minulosti. To znamená, že ta suma informací je obrovská. Zajímá mě, jakým způsobem si vlastně ty informace a ta data chráníte, protože předpokládám, to někde na serverech, může se něco stát, jak to máte zálohováno.
Je to sofistikovaný nákladný systém, nicméně zase ten systém vlastně je dimenzován tak, že 90% dotazů jsou na aktuální data. Naše služby se skládají, řekněme, z monitoringu a pak ze samotného archivu, kde můžeme jít až do roku 96, kdy 95, kdy jsme byli založeni, ale některé deníky máme i od roku 90. Například zmiňované Lidové noviny jsme dopracovali archiv, aby mohli vydat CDčko před 15 lety se svým historickým archivem. Takže ta data jsou v několika databázích a ono to není jenom o množství, ale i o rychlosti přístupu a zpracování, takže pak i podle zákaznické potřeby ty data pak jsou různě přístupná zákazníkům.
Jaký je váš business model ve vztahu k médiím? Vy jim platíte za jejich texty, pak média platí vám za využití archivu, nebo je to nějaký barter, jak to je?
Ten business model vlastně vznikl před 25 lety, kdy já jsem navrhl médiím, že se budeme dělit o příjmy z našich služeb. Takže od začátku jsme platili 30% ze všeho, co jsme prodali. Pak během vývoje s médií jsme domluvili paušální platbu, protože pro média to bylo výhodnější, ta platba byla vyšší než pravidelné platby z příjmů a nás to motivovalo vytvářet daleko lepší služby a snažit se získat více zákazníků. A ta paušální platba zůstala doteď, nicméně s určitými vydavateli máme i barterové smlouvy, a je to individuální podle velikosti zdrojů, podle využití. Pak samozřejmě ty vydavatelské domy platí za to, že mají možnost přistupovat do archivu.
V poslední roční zprávě vaší ovšem zmiňujete, že výrazně roste trochu jiný biznes s mediálními analýzami. To znamená, že ten typický zákazník nebo ten zákazník, který vám dělá hlavní příjmy, je někdo jiný než mediální domy.
Jednoznačně mediální domy, teď mi to snad odpustí, tvoří velmi malé procento našich příjmů. Náš typický zákazník jsou lidé, kteří potřebují informace, potřebují měřit svůj mediální dosah, který potřebují zjišťovat v médiích, kam se vyvíjí jejich trh, sledují konkurenci a monitoring, jehož hlavním cílem je dodávka velkého množství dat, tak poptávka po monitoringu se snižuje a naopak se zvyšuje poptávka po mezinárodních zdrojích, po souhrnech, anotacích a po mediálních analýzách jako takových.
Přesto i z mé zkušenosti je to asi tak, že lidé v rozhodujících funkcích, manažeři velkých podniků i politici, vůbec vytížení lidé, čtou v podstatě už jen ty monitoringy tisku na úkor klasických médií. Nedá se říct, že vlastně vy tradičním médiím ubíráte čtenáře, předplatitele?
Já myslím, že ne, že vlastně monitoringu médií sledujete jednu oblast, sledujete svoji medializaci, sledujete konkurenci i vývoj, řekně, nějakého tématu, ale pak máte specifický zájem, ať už chcete se zdokonalit v managementu, chcete zjišťovat informace ohledně finančních trhů a to by pro službu monitoringu byla velmi drahá služba, nebo chcete sledovat aktuální kauzy, které třeba v tom monitoringu nemáte zahrnutý, takže nemyslím si, že jenom monitoring je hlavním informačním zdrojem.
Jaká média konzumujete vy?
Elektronickou podobu deníků, vlastně každý den se dívám téměř na všechny deníky a přiznám se, že se hodně orientuju podle titulku. Čím bulvárnější titulek, tím vím, že ten článek nemám číst, i když je o zajímavém tématu.
Říká zakladatel Newton Media a vlastník této skupiny Petr Herian. Vy jste také spoluautor knižní publikace 10 let v českých médiích, tak nějak ovšem už z roku 2005, to znamená za těch 14 let se toho přihodilo hodně, dramaticky se média změnila pod vlivem internetu. Vy už jste naznačil, že to výrazně změnilo i vaše podnikání, urychlilo, možná usnadnilo. Sledujete ale i to, jak to proměňuje samotná média? Před chvilkou jste řekl, že sám vnímáte ten příklon k bulvarizaci, k bulvárním titulkům. Dá se vysledovat i na vašich analýzách mediálních, na vašich monitorinzích právě ta proměna českých médií v posledních, řekněme, 10-15 letech?
Česká média podle mého názoru hodně reagují na čtenáře online, internetu. chtějí mít co nejvíce přístupů, aby měli co největší reklamu. A to si myslím, že není úplně správně, ale naopak je pravda, že tady vzniká velmi dobrá žurnalistika, protože já jsem už asi 7 let poradcem novinářské ceny, takže mám možnost se podívat na příspěvky, které jsou vybrány právě do této soutěže. A myslím si, že na jedné straně je tady změna k rychlosti, k duplicitě informací, ale na druhé straně díky technologiím a díky novým možnostem vzniká velmi kvalitní žurnalistika, kterou když posluchač nebo čtenář chce, tak se k ní určitě dostane.
Na druhé straně jsem si všiml, že monitorujete i weby, které se běžně označují za dezinformační nebo je otevřeně placené třeba Ruskem, typicky Sputnik News, které je součástí vašeho monitoringu. Předpokládám, že jste to nějakým způsobem řešili, zda to dělat, zda to nedělat. Proč tedy převáželo rozhodnutí monitorovat i tahle média?
Naše podnikání je založeno na monitoringu zdrojů. My v zásadě monitorujeme celý obsah médií a nerozlišujeme zdroj toho média, nebo v rámci monitoringu, v rámci mediální analýzy pak ano, spolupracujeme i se společnostmi, jako je Demagog, kdy je možný, aby ten uživatel zjistil s určitou mírou pravděpodobnosti, pokud se jedná o fake news nebo desinformační zdroj, ale naši uživatelé chtějí být informováni právě i o těchto titulech. Vzpomínám si, je to tak 15 let zpátky, jsem byl pozván poprvé a naposled na kobereček nejmenovaného předsedy vlády a vyčítal mi, že náš monitoring je moc levicový. Já jsem odpovídal, že monitorem pouze to, co se píše v médiích a tak, jak si zadají dotaz. Takže naše služba není o tom vybírat pro uživatele ty články tak, jak by se jim líbilo, ale monitorovat podle klíčových slov, podle témat, podle nějakých dnes nových technologií, to, co by to uživatele mělo zajímat, ať už pozitivně nebo negativně.
Vy analyzujete i sociální média, což sebou nese, myslím, zajímavý pohled možná na společnost. Všiml jsem si například, že jste analyzovali víc než 100 000 příspěvků, které se týkaly tématu umělé inteligence a ty rozdíly vyšly diametrálně odlišné. Když o nich psala klasická média, tak to bylo spíše pozitivně, taková ty obavy a negativní zprávy byly zhruba 1%, naopak na sociálních sítích to bylo skoro třetina. Co to podle vás vypovídá tady o světě sociálních sítí? Je absolutně odlišný od těch médií, to si můžu odpovědět sám, že ano, nicméně nakolik je důležité pro váš business model monitorovat právě i sociální sítě?
Tak sociální sítě přináší trošku jinou informaci a musí se jinak monitorovat. Tam nejde o počet zmínek, protože počet zmínek jde do tisíce, ale naopak musíte velmi bedlivě zjišťovat zdroj relevanci té informace a monitoring sociálních sítí vypovídá o tom, jak vnímají zákazníci konkrétní značku, můžeme analyzovat i potenciální cílovou skupinu uživatele. My vlastně klasický monitoring médií, sociálních médií máme jako doplňkovou službu, ale více se soustředíme na analýzu, protože předtím, než hledáme v sociálních sítích, tak se snažíme s tím uživatelem, klientem domluvit se na tom, kde je jeho potřeba, jaké je jeho zadání, co chce v rámci mediální analýzy sociálních sítí zjistit.
A zájem mezi firmami o tenhle druh služby je vysoký, protože samozřejmě napadá mě, že skrze sociální sítě se dá předvídat i nějaký příchod problémů, nějaké negativní vlny, třeba bojkotu a podobně.
Vlastně to, řekl bych, nejvíce rostoucí trh v naší oblasti, zájem je velký. V kombinaci analýzy sociálních médií s klasickou analýzou je ten zájem dneska největší. Rosteme o 10% ročně v této oblasti.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Hostem ve studiu je zakladatel a vlastník společnosti Newton Media Petr Herian. Název vaší společnosti Newton může pro pamětníky nebo uživatele vašich služeb, dobré rešeršisty, působit povědomně a možná i trošku matoucím dojmem, hned to vysvětlím. Vaše firma má, řekněme, základy ve finanční skupině Newton Financial Management Group. Pánů Antonína Koláčka, Petra Krouze, Marka Čmejly, tato jména jsou spojena s problematickou privatizací Mostecké uhelné společnosti. Můžete tohleto vysvětlit? Je pravda, že počátky vaší firmy jsou vlastně spojená s tímto Newtonem?
Jak už jsem zmínil, v roce 1994 po škole jsem nastoupil jako IT zaměstnanec u této finanční skupiny a ona vlastně může za to, že vznikl Newton Media, protože v roce 95 pánové manažeři, byli tam 3 manažeři, já jsem jediný zaměstnanec tenkrát, tak přepálili začátek a došly peníze. A my jsme měli projekt právě archivu a monitorování médií připraven ještě s kolegou a byli jsme před otázkou, jak dál pokračovat, a tak jsme se rozhodli, že založíme společnost tenkrát Newton Information Technologies. Finanční skupina do té společnosti dala počítače, protože ty byly zakoupený, byl předplacen nájem a my s kolegou jsme 2 roky dělali bez nároku na výplatu, abychom vlastně rozjeli biznis Newton Media, a v té chvíli se naše cesty rozdělily, protože v roce 1997 Newton Media byla koupena Českou tiskovou kanceláří, která měla 50% a zbylá procenta měly fyzické osoby. A začali jsme rozvíjet naše služby mediálních archivů a monitorů.
Takže v tu chvíli jste se vlastně od toho původního Newtonu úplně odstřihl.
A v tu chvíli jsme produktově řízením měli svoji vlastní činnost.
V té kauze Mostecká uhelná jste nějakým způsobem třeba vypovídal, že se policie...
Vůbec.
Vy jste byl zaměstnanec, teda je IT manažer, a tohle šlo absolutně mimo vás.
No, ale já jsem byl zaměstnanec IT manažer 3 roky předtím, než vůbec ta kauze vznikla. To šly peníze a pak byl restart v roce 96-97 už trošku s jiným managementem a tam už Newton Information Technologies byl vlastně Českou tiskovou kanceláří. A musím říct, že to byla pro nás trošku výhoda, protože Česká tisková kancelář, snad to můžu říct, nás vlastnila z 50% a lidé z té finanční skupiny z 25%, a my jsme byli takový skautský oddíl, ví se to u nás, a když se nám něco úplně nezdálo, co ta po nás ČTK chtěla, tak jsme řekli, víte co, oni jako v Newtonu nechtějí, a naopak, když se nám něco nezdálo v Newtonu, tak ono to jako není úplně dobrý, takže jsme měli vlastně velmi velkou svobodu a bylo na mě, abych komunikoval s generálním ředitelem ČTK, který byl druhým jednatelem společnosti Newton Information Technologies, a abychom vlastně rozvíjeli ten náš biznis týkající se monitoringu a mediálních analýz.
Nicméně teď jste, tuším, 95% vlastníkem.
Teď jsem 95% vlastníkem, možná je trošku úsměvné, že jsem společnost zakládal a pak jsem si ji 2x znova skoupil. A spolu s Petrem Bazourem, což je technický ředitel v Newton, byl to náš zaměstnanec, který dostal ten podíl jako bonusový, tak jsme 2 vlastníci společnosti Newton Media.
Vy jste zmínil, že jste byli trochu skoutský oddíl, což je poměrně trefné, co se týče vašeho manažerského řízení. Přečetl jsem se v nějakých starších rozhovorech, že jste hodně vycházel ze svých zkušeností skoutského vedoucího. Nedávno jsem si přečetl, že různé headhunterské firmy a personalisté tuto zkušenost velmi oceňují, že už od útlého věku mladí mužové, dívky se učí řídit skupinu lidí. Vám to tedy tehdy pomohlo, tahle zkušenost? Myslíte, že i do budoucna je to užitečné?
Jednoznačně. Mě to pomohlo, byť jsem za to byl právě kritizován. Dokonce v roce 2007 jsem odešel z řízení společnosti, protože mi bylo doporučováno, a jsem to tak trošku jako viděl, že zakladatel a vlastník by neměl řídit tak velkou společnost. My jsme rostli o 15 milionů ročně, ale dnes zpětně, když se podívám, myslím si, že to je jeden z nejlepších způsobů řízení.
A takový klidný, vstřícný.
Takový klidný, vstřícný, komunikační, vybíráte k sobě lidi, s kterými máte trošku společnou vizi, máte společný styl života a je tam velká důvěra i velká volnost právě pro ty kolegy, a zase ty kolegové přináší obrovskou přidanou hodnotu do té společnosti zpátky.
Vy ty své zkušenosti předáváte dál. Vy jste garant profesního zaměření management a podnikání na soukromé vysoké škole Newton College. Nejprve opět ten název je s vámi nějakým způsobem spojena, nebo je to skoro okolností?
Se mnou osobně ne, ale samozřejmě tam začátek a ty zakladatelé byli z té skupiny finanční. Já jsem byl před rokem požádán rektorem Honzou Mojžíšem právě z Newton College, abych se stal garantem. Trošku jsem se bránil, protože se necítím jako manažer, který by měl radit, ale asi je pravda, že za 25 let jsme postavili firmu, která má dneska je v 10 zemích, má 500 zaměstnanců, takže možná něco zajímavého studentům bych sdělit mohl.
Působíte jak v zemích Evropské unie, tak mimo Evropskou unii, například v Srbsku, Bosně, Hercegovině, Makedonie. Vidíte nějaký významný rozdíl a benefity z toho faktu, že jsme členská země Evropské unie? jmenuje společný trh, kde podnikáte Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Slovensko versus právě země mimo Evropskou unii?
Tak v zemích Evropské unie je větší pořádek, jsou nastavené lepší podmínky pro podnikání, řekněme, spoustu věcí jde jednoduše, zatímco třeba v Srbsku, tam ten trh ještě se teprve buduje, ať už v oblasti médií, ať už v oblasti vztahu s klienty. Na druhou stranu naše služba monitoringu médií je z 90% zaměřená na ten lokální trh, i když společnostem z lokálního trhu jsme schopni nabídnout monitoring celoevropský nebo dokonce celosvětový, ale je to o tom, že primárně zákazníci jsou vždycky z té dané zemi, protože vy s tím zákazníkem každodenně pracujete, komunikujete a dodáváte jim každodenní servis.
U popisu programu na stránkách Newton College, kde tedy učíte studenty managementu, je napsáno, že podnikatel je tažným koněm celé společnosti. S tím asi souhlasíte, předpokládám.
Ano.
Jakou péči tedy má tenhle tažný kůň v České republice podle vás? Jak jste spokojen, jaké je podnikatelské prostředí tady?
No, já myslím, že se to zlepšuje, ale je to hodně individuální a musím říct, že jsem poznal hodně osobností v rámci českého podnikatelského prostředí, které vlastně tím, že jsou osobnostmi, tak dokázali vytvořit dobrou fungující firmu, ale myslím, že to je zásluha především jejich a týmu, který tvoří s nimi ten daný produkt nebo tu danou službu.
Hostem ve studiu je podnikatel Petr Herián. A pojďme ještě na druhou nohu nebo další nohu vašeho podnikání. Vy jste v roce 2008 založil v úvodu zmíněnou společnost Newton Technologies. Do jaké míry svým projektem právě na rozpoznávání a přepis hlasu skutečně konkurujete Google, to znamená gigantické a násobně větší společnosti?
Já myslím, že v těch slovanských jazycích, v oblasti, kde máme dostatečné množství dat, jsme možná i lepší než Google. Máme možnost náš systém obohatit o data zákazníka, máme možnost instalovat ten systém u zákazníka. Na druhou stranu v mailech, SMS-kách a ve službách, kde Google a ostatní velký hráči mají velké množství dat, samozřejmě konkurovat nemůžeme.
Kdyby za vámi z Google přišli, že by vaši firmu koupili, byl byste pro?
No možná před 3 roky, jo, dneska už asi ne.
To znamená, že vidíte potenciál?
Vidím velký potenciál v té oblasti a my jsme investovali velké peníze do týmu Technické univerzity v Liberci, abychom ty systémy vyladili na co nejlepší úspěšnost. Všechny ty produkty, kde využíváme technologii na rozpoznávání řeči, kde dneska už umíme přepsat 18 jazyků, z toho většinu jsou slovanské jazyky, kde jsme malé země, malý trh a složitý jazyk. Takže tam vidím velký potenciál a všechny ty produkty stavíme tak, aby se daly nabídnout v různých zemích. Takže ať už nejznámější produkt Newton Dictate, kdy uživatel může diktovat do počítače, tak se nám podařilo prodat desítky tisíc licencí v tom středoevropském regionu. Nebo je to teď nejnovější systém B, který vlastně jde dál za rozpoznávání řeči a umožňuje uživatelům velmi rychle doeditovat tu mluvenou řeč, protože i když ten systém doslovně přepíše mluvenou řeč, tak přece mluvená řeč je jiná než psaný text, takže je potřeba, pokud chcete publikovat mluvenou řeč, tak ji doeditovat. A v neposlední řadě poslední produkt, takový velký produkt, který máme, což je Newton Speech Analytics, je systém pro analýzu telefonních hovorů. Opět ho vyvíjíme pro všechny ty platformy a země, kde působíme a kde máme možnost ty systémy nabídnout.
Nechci zabíhat do žádných technických detailů, přesto hraje ve vašem systému nějakou roli robotické učení, tedy to, co má třeba právě Google, že se ten systém sám vlastně zdokonaluje?
No, to není úplně, že by se sám zdokonaloval, ale využíváme technologii neuronových sítí, kterou trénujeme tak, aby jednotlivé části toho systému byly lepší, aby ten akustický model, to znamená prostředí a kvalita, ve kterém ten uživatel mluví, aby byl co nejlepší. Dnes je výzva rozpoznávat v hlučném prostředí, rozpoznávat na větší dálku, když uživatel je dál od mikrofonu, ale stejně tak rozvíjíme jazykový model, kdy trénujeme na našich datech, kdy ten systém se učí kontext a tím si pomáhá rozpoznávat přesněji dané slovo a k tomu potřebujete mít obrovské množství dat a samozřejmě využíváme nejnovější systémy strojových učení a neuronových sítí pro trénování těch modelů. U uživatele už ten produkt jako takový je hotov. Nejdem cestou tou, že bychom sbírali data od uživatelů, jednak si myslím, je to neetické. Není to náš styl podnikání.
Už jste zmínil, že ten projekt na systém rozpoznávání řeči a hlasu vznikal ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Chystáte s touto univerzitou něco podobného, že se osvědčila tato spolupráce biznis a vysoké školy?
Máme obrovské zkušenosti ve spolupráci s vysokými školami a musím říct, že jak se dívám i na další společnosti, že je potřeba vnímat rozdílnost práce právě výzkumníků a vědců na vysokých školách, kteří potřebují poznávat nové oblasti. Například pan profesor Nouza, který je vedoucí toho týmu, tak poté, co jsme rozvinuli slovanské jazyky, tak říkal, tak já zkusím, zda ten náš systém rozpoznávání bude fungovat na švédštinu, na maďarštinu. Takže mají před sebou výzvy, jak posouvat ty technologie dál a naopak u nás je velmi důležité ty technologie představit zákazníkům a na základě zpětné vazby zákazníků upravovat tu potřebu a vyvíjet ty produkty tak, aby byly co nejjednodušší, nejpříjemnější, aby zákazníkovi šetřili čas a pomáhali tam, kde mají.
Říká zakladatel a vlastník Newton Media Petr Herian. Děkuji za rozhovor.
Děkuji a přeji hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.